гитлер азаттык радиосы. Аксамыз хайырлы болсун, кадерле диңгечилер. Сүгүн 2025-жылдын 18-нчи июнь кеттеринин чарсында уне. Сүнк программамызда жаш жигиттерде харабы куллугу хөвөт качыар. Кийлечилер дөвлөттөн пулларны женидем алып билмейер. Ве бейлик маалыматтарымды диңнетлерсиңиз. Озали билен мен Мирдан Сариев күнүн тазирлери билен таныштырыярмын. 17 июнда Бельгияның пайтақты Брюссельдә адам хукуклорны депелмекте танкитленген Түркменистан белән Европа белелесегенең арасында адам хукуклары буенча диалогын 17 меҗлисе кечерилде. Рәсми Түркмен мәгълүматына күрә, аның чагындә адам хукуклары вакытында хәрәкәтләрнең милли мәйлнамаларны дурмыса кечермәк, хукукның хөкмөрәванлыгын беркитмәк, гендер тенглигене үтүнәтмәк Динанлары қарсы кемітмелерін әхілі көрінісілеріні йоғ етмек әлі метелелері қаралыптыр. Диалог нәтижелері бойынша тараплар қызматтасылық вә өзара дүсінсімек рухында мұндан бейләкім өзара атнасықларың анық әдімлері бойынша ұлаласыптырлар. Түркменистанның хүкіметі өзгі пікірлері басып ятырмақты, танқиды чыдамсыздықты, сөз, меттуғыт, херекет, динвыздан азаттығыны бақыламақты вә динан хукукларыны депелемекті изігдерлі танқиды дилер. Израилнең харбы һава гүчләре Иранның демиразы көндә урындагы Месхет шәһәренә зарба урды. Һөҗүмдә шәһәрнең һава мендәлендә дурон яңгыч куйучы учор нисаны алынды. Бу варда Израилнең горынык гүчләренең метод кыллыгы хабар берди. Месхет Израилдән тәкъминан 2300 км узаклыкта йерләшәр. Метод бәянатында бу һөҗүмнең операциянең башланылы бәри иң узак агырлыгы амала асырлан зарба булондыгы ныктылар. Qalibertede bu şäher Türkmenistanyň serhedinin goluynda Aşgabatdan 280 km uzaklykda yerleşýär. Öten aksamyň dowamında Eýran Israýylyň çäklerine iki tapgyrda takminan 25 raketa atdy. Olaryň köpsi urulyp ýok edildi. Ýöne raketa galyndylarynyň Israýylyň merkezi bölegine gaçmagy netijesinde käbir ýerlerde ýangynlar ýüze çykdy, emma ejer çekenler barada habar berilmedi. Israilin harbalari Tehranın yasayıcılarına şehri terk etmek varadakı çağırışlarından son, İranın durluk kuncaklarını Sultan'da payitahta zarvaları urdi. Hücumun devamında raketa öndüren zavod ve İran İslam Revolüciya Takçıları Korpusuna degişli İmam Hüseyin Harbi Üniversiteti nisana alındı. Rusya 17 iyun aksamdan veri Ukrayna 58 hücum droni ve imitatsiya uçan teristileri bilen hücum etdi. Bu varada Ukrayna'nın harbalari mealim etdi. Dronların 30'sının urulup yıkılandığı, yadı öz-özünden yere kaçandığı aydilyar. Hücumlarda yurdun 9 sevitinde zarbalar hatava alındı. Anık haysiz etkaların nişanı alınandığı aydınlaştırılmadı. Hücumların etatan Donetsk, Dnipropetrovsk ve Zaporizhia sevitlerine gönüktürülendiği belleniler. 18-nji iýunda geçilýän gije amala aşyrylan bu darbalar tiýsenbi güni gijesi Kiýewe edilen giňgermle hüjümiň ýygnanyna gabat geldi. Sol hüjümde 21 adam helak bolup 134 adam yaralandy. 1979-njy ýylda Islam rewolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleştirilen Eýranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlevi Israilin Eýrana garşy harby operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Eýran Islam Respublikasynyň tiz wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we darga başlady diýip Eýranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hükmünde çykýan edýän Pehlevi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayetullah Ali Hameneýi hem agzap, Hameneýi gorkudan ýaňa hinini ýeren sinýaly bolup, bunkeriň içinde gizlenip gözegçiligi elden gidirdi, diýdi. Başlanan zady indi ýzyna gaýtaryp bolmaýar, geljek ýagty diýip sanyň ogly nykdady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmagy we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlevi, Israil bilen turan çaknasyň jogapkärçiligini Hameneýin we Iran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlevi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol Iranda gadagyn edilen Iran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň bir hökmünde çykýar edýär. Onuň häzirki wagtda Iranda näme derejede meşhurdygyny anyk kesgitlemek kyn.